Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июль дүшәмбә көне микрофон алдына алган чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда Казанда Рафис Кашаповны яклап пикет үтте. Бүген кадер кеше дини тапшыру шул хакта булачак. Шулай ук бүген дини җырлар башкаручы Ильяс Халиков белән әңгәмә тыңларбыз. Айдар Халимнең Хум Вайбин әсәре белән кабат танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Омскида җимерелгән казармада 43 хәрби табылган, шуларның 20-се һәлак булган, корбаннарның 5-се хәрби хезмәткә Башкортстаннан алынган булган. Россия саклану министрлыгы белдерүенчә, Омск өлкәсендә хәрбиләр торган 4 катлы казарма түбәсе җимерелеп, һәлак булучы хәрбиләрнең саны 23 кешегә җиткән. Җимерелекләр астында калган 42 хәрбинең барысы да табылган. Россия мәгълүмат чаралары язуынчә, 42 хәрбинең 20-се һәлак булган, 19-ын хастаханәләргә озатканнар. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рөстәм Шәйхуллин һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рөстәм Юмагулов, Чакмагыштан Фидан Мамлиев һәм Белареттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Хәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Җимерелгән бу казармада шулай ук Татарстанның Мамадыш районы Орташ авылыннан Илфат Сафин дә булган. Бу хакта азатлыкка 3 атна элек кенә хәрби хезмәткә алынган Илфатның әнисе Раушания ханым сөйләде. Якшамбы көнне Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби десант гаскәрләренең 242-нче уку үзәгендә казарма түбәсе җимерелә. Җимерелекләр астында калырга мөмкинлекләрне эзләү әле дәвам итә. Бина төзекләндерү эшләре барганда технологик таләпләр сакланмаганга җимерелгән булырга мөмкин дип белдерелә. Әлеге каза сәбәпле җинаять эше ачылган. Түбән Новгородтагы РМ Экстрой Светлыйдагы казарманы төзекләндергән булган һәм Life News хәбәр итүенчә, әлеге ширкәт Казанда да йортлар төзегән. Татарстан арбитраж Кемесе 5 катлы йортны төзегәндә җитешсезлекләр өчен аны төрле күләмдә штрафларга тарткан булган. Аннан да кала Түбән Новгородтагы мәхкәмә 7408 санлы хәрби бүлектә тулай торакны төзекләндергәндә җитешсезлекләр өчен РМ Экстройны 75 мең сумга штрафка тарткан булган. Бу ширкәттә җитешсезлекләрне төзәтергә кушылса да, ул аларны үтәмәгән дип белдерде. Кырым татар дәүләт шарасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов Кирич шәһәрендә очрашуда бөтен дөнья Кырым татар конгрессын Төркиядә уздыруның куркынычы турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, конгресс инде 6 ел кагаздә генә эшли, Анкарада узачак чараның рәисен сайлап, ул оешма исеменә ниндидер белдерүләр ясар өчен кирәк. Ильясов Кырым татар оешмалары вәкилләренең 25 июль очрашу бөтен дөнья Кырым татар конгрессы алдыннан туган вазгыять турында сөйләшүләре планлаштырыла иде. Кырымда яшәүче татарлар өчен бу конгрессның нәтиҗәләрен фаразлап була, бернинди дә яхшылык көтәсебез юк. Милләттәшләремне тәнкыйтьләп, үз илемә, үз Кырымыма пычрагыткан конгресста катнашасым килми, диде Ильясов. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы августның 1-нче һәм 2-нче көннәрендә Анкарада үтәчәк. 2015 елның февраль аенда Төркиядәге 43 оешма татарларны яклау өчен бердәм сәясәт алып барырга килеште. Беренче Кырым татар конгрессы Ак мәчеттә 2009 елда узган иде. Ул чакта анда 12 илдән 160 Кырым татар оешмасыннан 800 делегат катнашты. Рәис итеп Рифат Чубаров сайланды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Акышта 2009 елның 5 июлендә Синҗанда халак булган уйгырларны искә алу чаралары узды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Акышта Кытай хакимиятләренең Көнчыгыш Төркистанда алып барган зулым сәясәтенә каршылык белдерүчеләр уйгырларга ирек таләп итеп урамнарга чыкты. 2009 елның 5 июлендә Өремчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында бәрелешләрдә 200ләп кеше, күпчелек уйгырлар халак булды, меңләгән кеше кулга алынды. Бәрелешләр Кытайның Гуандун вилаяты да уенчык җитештерүче бер ширкәттә низактан башланды. 26 июньдә анда бергә эшләгән кытайлар уйгырларга һөҗүм итеп берничә кешене үтерде. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәткән булса, бөтен дөнья уйгыр конгрессы мәгълүматларына караганда бу сан 20-дән дә ким булмаган. Бу хәлгә ачу белдергән уйгырлар Синҗан урамнарына чыккач полиция аларга һөҗүм итте. Париждан төньяк көнчыгышка таба Вильнев Лагаренда коралланган кешеләр сәүдә үзәгендә киемнәр кибетендә 10 кешене тотып итеп алган. Бу хакта җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Алар әлеге кешеләр кибетне таларга кергән булырга мөмкин дип белдерә. Вильнев Лагарен шәһәре Франция башкаласының төньяк көнчыгышындагы Одессен төбәгендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанның Бауман урамында узган ел ахырында тоткарланган татар активисты Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Пикетче Ринат Ризванов Русиядә сүз ерге дигән булсалар да үз фикерен язган өчен кешене төрмәгә утырталар дип белдерде.
Мурафис абыйны өчен ирак арнаганга күрә чыктым. 16 сәкенне тагын суд була, Чаллыда. Эчекенне суд булган ие. Аны яклап чыктым.
О, нәрсә эшләгән дип әйтәсез? Нәрсә өчен аны
карлыйлар? Дөреслек язган өчен. Вроде без сүз ирекле дигән булабыз. Сүз мнениесен язган өчен кешегә төрмәгә утыртырга җыеналар. Бу аңлашылмый бу ел.
Сез шәһәрләр дип өмет итәсезме?
Юк, бу елдә фашизм кемнән-кем көчәйгән саен 2003 елда Дугин язган нине үтиләр булар. Истимагы үзәкне таркату, татарларны ничек тастыру. Наш ул план үтәлә. 2003 елда язылган Дугин. Дугинның планын укыгыз 2003 елда. Нәкъ шул план үтәлә.
Ничек итеп үтәлә ул? Кешеләрне утыртып та.
Рафис Кашапов белән Фәзи апаларны судка бирегә. Калганнарын штрафлар белән куркытырга. Рафис абый белән Фәзи апаны куркытып булмый, калганнарын штраф белән куркытып була дип уйлап язган инде ул. Аның планы буенча.
Шушында ялгыз пикетлар белән Рафис Кашаповка ярдәм итә алырбыз дип уйлыйсызмы?
Хотя бы равнодушные кешеләр яз гына уйлансыннар әйе. Бу ярдәме булмас. Нәрсәдер эшләп калырга кирәк.
Качан вакытлы?
Суд. Судлар беткәнче диек мәйданы.
Менә бу 16 июльдәге судтан сез нәрсә көтәсез?
Бер нәрсә дә яхшылык китмим. Бу нәрсә күптән эшләнелгән иде, күптән чыгарылган ул ниләр судлар, анда бер ни судлар да булды.
Әгәр дә Рафис Кашаповны утырта калсалар, ничә елга утыртырга мөмкин сезнеңчә?
Адвокат сүзе буенча 9 елга хәтерлиләр.
Әгәр аны утырта калсалар, сез нәрсә чара уйлыйсыз?
Аны яклап пикетларга чыгабыз, башка чара юк безнең. Халыклар мөрәҗәгать итеп карадылар. Мына Звезда Поволжьеда статьялар бик әйбәт бар. Уже бөтен татар чит илдә яшәүче бөтен татарлар күтәрелеп чыккан. Нәрсә булыр? Башка халыкны халыкка җиткезүен күбрәк. Халыкка тарату.
Пикетче Ринат Ризванов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Аның белән Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда үткән дини мәҗлесләрдә, хәйрия чараларында, никахларда Ильяс Халиков исеме еш яңгырый. 1-2 еллап ул үз концертларында үткәрә, республиканың диния нәзарәте дә аны үз чараларына еш чакыра. Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән якыннан танышырга булдык. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ильяс Халиков дигән дини башкаручыны инде күпмедер халык белә. Кайчандыр бу дини җырлар сәерлек белән кабул ителгән иде. Бүген инде нормаль күренешкә әйләнеп бара кебек. Син нинди фикердә?
Әлбәттә, бу җырларның тарихына кисә алсак инде безнең алар чиктеп йоклаган балаш килеп булганнар белән безнең җырлар. Чөнки безнең әбиләр, бабайлар менә өлкән буын вәкилләр менә җәтләр белән инде безне тәрбияләп ташлар дип инде. Умру бәйнә бишек җырлары белән шу хасиләләр белән, мәдхия мәсьәләләр белән дип әйтәсез менә бәйтләр белән. Менә инде Аллаһ рәхмәте бу безнең чит илләрдә күбрәк кулланыла иде. Бу менә бу
менә сами Юсуф Марин дөнья күләм масштабы
дигән Юсуф Ислам барандан соң безнең инде Махир Зейн дигән җырчы аннар Мишәр Рәшит дигән Коръан хафиз да инде алар менә үзләренең иҗатларын шушы якка бурып җибәргән җырчылар дип әйтсәм дөрес булыр инде чөнки алар арасында Коръан хафизлар да бар мәсәлән Мишәр Рәшит ул үзе Коръан хафиз үзе ул бик матур итеп шул дини нәрсәләр башкара. Ә менә шуңа күрә
ә менә җырчылар безнең әби-бабайларның мөнәҗәтләре белән аларны кайрылып тора. һәм алар ике параллель юнәлешне алырга кирәк тормыймыш әйбәт.
Алай дип тә аңларга була инде. Менә һәр халыкның үзенә керә бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, безнең түбәтәебез бит икенче төрле. Дагестаннарда ул икенче төрле. Төрекләрдә бүтәнне икенче төрле. Менә безнең күрше динижерлар алар бездә шулай үсеш алганнар. Ә хәзер бит ни күрәсез, менә без инде татарлыкны ничектер артка куеп барабыз. Артка шигендереп, аны башка читил үрнәкләре белән тәрбияләнәсебез килә, әмма үзебезнең кырыда булган тәрбия ничектер артка кала. Менә шуңа күрә менә бу җырларны үзебезнең якка бурсак хәйдерәк булыр әлбәттә.
Менә бу эшне башкарасыңмы соң инде?
Без менә бу үзебезнең концертларда, үзебезнең шараларда мин инде мөнәҗәтләр башкарам. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең аңа башлаган мәдхияләрне менә Мәүлид бәйрәмнәрендә алар кулланып
җырлаган мөнәҗәтләр бармы синең репертуарда?
Бар, андыйлар Раббым Алла диде Муса дигән мөнәҗәт бар, әйме, аннан соң инде Пәйгамбәрбезнең Мәүлиде турындагы булган мөнәҗәт бар, аннары сабырлык мөнәҗәте. Шул вакытта Аллаһ тарафы турында булган мөнәҗәтләрне без тиге кулланырга тырышабыз, әмма безнең яшьләргә бит инде заман шарап кирәк. Алар заман шарап булгач, бу заманча әйберләрне менә заманча яшьләрне фикерләрен дөрес якка бору нияте белән заманча җырларга менә шул дини әйберләрне кушабыз инде. Менә шуңа күрә бу килеп
чыкты. Бу кысы заманча шарап сүзләре динилеккә таба бара торган, дими?
Әйе, менә шулайрак дип әйтәсем килә, дөрес әйттең. Чөнки шулыкта да, чөнки яшьләр бу күрәсез нинди генә җыр тыңламый. Ул бүген бездәй җырлы төрле өстәге, мәсәлән, хыянат турындагы җырлар ишетергә мөмкин шул вакытта да, дискотекадагы булган, дискотекадагы булган шыксы җырларны. Ә бу җырларны тыңлагач, инде халыкта ничектер бу җырлаучыда да, мин әйтәсем килә үзебездә дә, инде шулай, менә үземдә дә әйтәм, чөнки без бит бу шу замана белән яшәүче яшьләр. Безнең бу эшләребез Аллаһның рәхмәте, Аллаһка каршында намаз укырга әле басалмаган кешегә ярдәм итә алса, намаз укырга менә 5 метр калган мәчеткә керә. Әмма
бәлкем ишрак барда синең җырны ишетеп,
алдый бу ишрак
ярып киткән кешеләр.
Аллаһның рәхмәте шундый кешеләр булды. Аллаһга шөкер тегә бу вагыз кешеләрендә концертларда менә дингә тартылу, Аллаһ тарафыннан уйлаучы кешеләр Аллаһга шөкер булды. Бу рәхмәт өметләрем киләчәктә дә. Һәм инде менә җәмәгать менә шундый нидердә җәмәгать урыннарында никахлар оештырыла бит хәзер, әйме, зур
итеп. Синең никахлар алып барасың дип беләм, мәҗлесләр.
Әйе, менә шушы менә никахларны хәзер туй форматында матур итеп алып бара башладылар, 100 кеше җыеп. Менә бу шушы безнең менә шушы җырлар шушында инде матурына кереп киттеләр инде алар. Чөнки теге сикертеп, биетеп, кешене аздырта торган җырлар урынына никах табынында матур иттереп менә бу җырларны җырлау, ул безнең татар халкының гореф гадәтенә туры килде, килә Аллаһка шөкер. Дини яктан намаз укыган кешеләргә ярдәм буларак та инде ул ярдәм итә. Бу җырларны дөрес аңлап, тагын да яшьләрбез эстрада җырлар арасында да шундый җырлар күбәя булса, ул нур өстенә нур булыр иде. Бигрәк яхшырак булыр иде, чөнки
халык күңеленә төшеп керә дисең.
Халык күңеле хәзер шуны таләп итәдер дип уйлыйм. Таләп итә, чөнки әлбәттә халык безнең инде шаян җырлар белән үзләренең кайгыларын да баса. Мәсәлән, инде мин әйтәсем килә, ул җырчылар арасында булган төрле эстрада җырлары, бию җырлар алар кешене ял иттерәләр. Әмма ял иттерүендә үзенә күрә бер булар бит инде алмыйсы. Шуңа күрә дөрес ял итергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм яшьләребезне, үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбызны дөрес юлда, ислам юлында тәрбияләргә насыйп булсын.
Ильяс, менә сорау туа, синең белән сөйләшкәндә, менә ике төрле караш яши хәзер безнең яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Миллилеккә басым ясарга тиешмибез, әллә динилеккәме? Чөнки бер төркем мөселман яшьләр әйтәләр, милләт Ходай каршында милләт түгел, ислам динендә булу мөһим, менә динилеккә басым ясар дип әйтәләр.
Безнең Коръән Кәрим китабында әйтелгән, Аллаһ Тәгалә безне төрле халыктан яраткан. Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, без сезне ди төрле халыктан яратып ди, бер-берегезнең үрнәк сифатлары белән аралашып яшәү өчен ди. Бу нәрсәне аңлата инде, менә без икән, без татар, башка кеше үзбәк, башкасы таджик, урыс милләте, чуваш милләте. Ягъни без үзебезнең матур сифатларыбыз белән бер-беребезне тулыландырырга тиеш. Менә монда үрелеп бара бу дин белән дә, шул вакытта милләт белән дә. Без аны теге бер кыша оша торган кыш шикелле итеп күрергә тиеш. Күрәбез менә хәзер карасак ими. Бездә кереп китте джинсы шалвар, ими. Кыска анда мини юбкалар, ими. Алар каян кергән гадәт. Бу безнең үзебезнең башка милләтләрнең кирәк булмаган гадәтләрен без үзебез итеп алдык. Ә үзебезнеке кая китте? Үзебезнеке юкка чыкты. Шулай бит. Ә үзебезнеке без рекламаламасак, үзебезнеке без алайга куймасак, димәк безнең кем турында кем уйлаячак? Бер кем уйламый. Әйтәбез бит инде. Урысча да яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе безнең өчен кирәк затлы, әмма аның белән генә түгел, хәзер инглизчә дә өйрәнә тиешбез, арабча да, төрекчә дә, чөнки аралашу өчен татарның тамбыр мәкален әйтәсем килә, татарга тылмаш кирәкме дигән мәкал бар.
Әйе, әйе.
Тылмаш кирәкме. Без шушы белән үзебезнең
белемле икәнне
белемлебезне күрсәтә алабыз. Шуңа күрә яшьләргә дә, өлкәннәргә дә инде мин шушы тормышта матурлык белән, гүзәллек белән яшәргә насып булсын дип әйтәсем килә.
Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген күп кенә мәчетләрдә кадер кеше билгеләп узыла. Шул айдан Азатлык архивыннан кадер кеше турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садык әзерләгән иде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гарәп сүзе кадер, шан, шәрәф, кудрат, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кичнең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Алла Тагалә хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تطرشس هيتش شكسس بز قرآن قدر كيشند اندردك Әй мөэминнәр, сез Кадер кичәнең мәгънә һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мең айдан да хәерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөэмин мең ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчыга кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссалам исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Кала ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям. Мен кама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби. Татарчасы. Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларына әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуганы укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни." Ягъни: "Әй Аллам, һичшиксез син гафу итүчесең. ғафу итуіне сиярсың. Менім де гүнахларымны ғафу ит. Хүрмәтті диндәшләр, Қадыр кичәсенә багышланған тапшыруыбызны милли шағирыбыз Ғабдулла Туқайның Қадыр кич исемле шигыры белән тамамлыйбыз. Қадыр кич. Сүрә-и Қадырдан. Бу Қадыр кич, йылда бер кич, барча кишләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр ул күзгеләргә, күк капуга шәүләсе. Шул капугадан күндерербез Тәңребезгә бер теләк, бер Қадыр кич Тәңре каршында мең айдан изгерәк. Йон мамыктай әйләнер җирдә бу кич әрвах вә рух, һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр гөрух. Ул мәләикләр җыялар тол ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зағифләрнең ахын каргышларын. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр, ул мәләик гарши көрсийне бизәр дә энҗеләр. Таң сызылган чайырырлар, әйтмичә һич бер кәлам. Тик диярләр, барча мөэмингә, мөселманга сәлам.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иляһа илләллаһ, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәм. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иляһа илләллаһ, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәм. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ля иляһа илләллаһ, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр вә лилләһил хәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды, аны Хәйретдин Садык әзерләде. Ә хәзер Азатлык архивыннан Айдар Хәлимнең Хунвейбин әсәре белән таныштырабыз. Ул кытайчадан Кызыл хакчы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә, әсәр белән Наил алан таныштыра.
Әсәрнең төп герое Иркен 1917 елгы инкыйлап нәтиҗәсендә туган җирен ташлап качырга мәҗбүр булган. Автор аны Татарстанның Мамадыш якларында урнашкан Кизләү авылында туып үскән дип сүрәтлей. Хакимияткә дин ирегин кысучы коммунистлар килү сәбәпле Иркен Кытайга уйгыр кардәшләре янына барып төпләнә. Гомерен чит җирләрдә үткәрсә дә, татар егете югалып калмый, туган авылын онытмый. Кытайда Кизләү исемле Шын татар авылы тезей. Кытайга килгән культур инкыйлап вакытында төрмәгә утыртыла. Анда кыйналып, тәмам таушалып беткәч, Иркен зинданнан Америкага кача. 1997 елда президент чакыруы буенча Казанга килә. Ләкин никадәр вакыт сагынып яшәгән Казанга килүе нәтиҗәсез. Чөнки башкала бөтен миллилеген югалтканны ачыкланачак. Иркен үзенә һәм милләткә нишләргә дигән сорау куя. Хунвейвин Кытайшадан Кызыл сакчы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә. Бүген татар прозасы ташланды хәлдә. Татар биек дип мактанабыз, ләкин милләтне таркату темаларына багышланган бармы берәр тетрәнгеч повесть? Иван Грозныйның хатыны татар булган дибез. Аның турында роман бармы? Юк. Менә карагыз, 1960 елларда Улпат Кама елгасын буып, янында урнашкан авыллардагы халыкларны качырып, андагы балыкларның үлеп бетүе, татарның су ишендә сусыз калуы турында роман бармы? Юк, мин үземнең кулымнан килгән Шәйеркен ага сүзләре белән бүгенге татарның ни хәлдә икәнен, аңа дуңгышчылык китергән зыянның нәрсә икәнен әйтергә тырыштым. Шушы темаларны күтәрми торып, татар прозасы бар дип әйтә алмыйм, дип сөйләде Айдар Хәлим. Хундай бин әсәрен тәкъдим итү кичәсендә язучылар Зәки Зайнуллин, Марат Әмирханов, Фәнзамал Баттал, шагыйрә Нәҗибә Сафина, китапның баш мөхәррире Люция Гиззатуллина чыгыш ясады. Казан музыка көллияте шәкертләре татар моңы белән бизәде. Татарстанның халык артистлары Ирек Бахман һәм Зөлфия Зариф та бу кичәгә битараф калмаган. Китапны бастыруда зур ярдәм күрсәткән галим Тәлгат Галиуллин бу китапка үз карашын белдерде. Романның иң беренче өлешләрен мин газетта укыдым. Беренче тәсирләрем үтереш, кан кыйыш белән бәйләнгән дип истә калган. Айдар Хәлим ни генә язса да яхшы килеп чыгачагына ышандым. Соңыннан әсәрне тулысынча укырга туры килде. Айдар Хәлимнең татар әдәбиятына яңа юнәлеш алып килгәнен әйтәсем килә. Тәнкыйт сүзләре дә булды. Чыннан да бүгенге чорда татар әдәбияты бөтен теманы күтәргән шикелле. Тарихка нык кереп киттек. Дөрес яктыртылмаган тарихыбызны шактый уңышлы язып киләбез. Ләкин бер күтәрелмәгән өлкә калган икән. Ул да булса мөхәҗирләр хакында. Дөрес Мәхмүд Галәү аны күтәреп карады. Ләкин чын мәгънәсендә үрнәк була алырлык әсәр юк. Иде. Айдар Хәлимнең Хунвейбен романы бу урынны алыр дип ышанасы килә. Бу бик катлаулы әсәр. Әдипнең яңа иҗат җимеше Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәрендә, Герценның Белые думы әсәрендә хәтерләтте. Ләкин шул ук вакытта Айдарныкы тулысынча мөстәкыйль әсәр. Әмма Айдар Хәлим беркемне дә кабатламый. Халык әйтәсе килгән сүзне тип герой иркен теле белән әйтә, диде Тәлгат Галиуллин. Кичәдә катнашкан әдипләрнең чыгышында әдәбият һәм милләт язмышы бергә үрелеп барды. Фәнзаман Баттал Айдар Хәлимне хөкүмәт идеологиясенә таянып иҗат итмәү өчен хөрмәт иткәнен, ә китапның мөхәррире Люция Гиззатуллина язучының теле бай һәм катлаулы икәнен билгеләп үтте. Зәки Зайнуллин язучы белән булган хатирәләрне дә искә төшереп алды, ә Нәҗибә Сафина Айдар Хәлимне чын язучы дип атады. Хунвеймен китабын тәкъдим итү кичәсен Казанда укучы бер төркем Кытай татарларда әйләнеп узмаган. Шәре Айдар Хәлимнең автографлар һәм китапны тарату белән тәмамланды.
Айдар Хәлимнең Хунвеймен әсәре белән Найданан таныштырды, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.